sett deg ned og så skriver du hva er det du kjenner uro av deg, hva er det som gjør at du har kommet til det punktet. Skriv ned de tingene ja. Som du vil ha. Så ser du på økonomien, for økonomien kan gi deg noe av dette.
Ja.
Og så ser du på hva som går inn og hva som går ut, og så må du begynne å prioritere. Du må begynne å velge. Og dette må du gjøre da sammen med den du bor sammen med, for det må være et felles prosjekt. Og så begynne å ta valg.
Alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte-podcast. Det er en unik podd i et virvar av mange stemmer.
Vi er Kristina
og Katrine,
og her på podden så vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale. Der var vi, vet du.
Yes.
Hei, Kristina.
Halloen.
Og så må jeg også bare med en gang, jeg kan ikke sitte og vente med å si hei, Katrine.
Hei.
I dag har vi med oss en gjest i studio.
Whoop.
Det første gangen i høst.
Ja.
Det det litt kjekt. Vi har jo tenkt at vi skal ha et par prater med noen gjester også. Det ikke bare meg og Kristina dere skal høre og måtte høre på hele høsten. Men i dag blir det første mann. Og du er navnesøster til meg, veldig koselig, og du har vært på Mammas Hjerte før.
Det har jeg, men jeg prøvde å tenke på når det var, det en god stund siden.
Ja, det noen år siden faktisk. Mm. Du snakket om design, det var første gangen Mammas Hjerte gikk inn i tematikken interiør
ja.
Og sånne ting, så tok du oss med inn i det landskapet, det husker jeg var spennende. Ja. Du har jo drevet med litt slikt, men før du skal få presentere deg litt mer, jeg synes det awkward å ikke liksom si hei til gjesten før, men jeg har lyst til å lese opp noen tilbakemeldinger først. Fordi at folkens, dere som følger oss og lytter til oss, dere er jo de råeste følgerne som finnes der ute. Det må vi si. Og alle som gjester snappen vår, de skriver dagen etterpå, for jeg spør alltid, liksom, ja, hvordan var det, hvordan synes du det var, fikk du noe respons og litt gode samtaler, og alle som inne på snappen vår, gjerne for første gang, eller har vært der for lenge siden og kommer tilbake, de overveldet over respons og initiativ i gjengen, og positive tilbakemeldinger, så det så gøy. Med en sånn følgerflokk. Og dere skriver inn, vet du, og de siste episodene, det virker som vi har vært inne, touchet inn på noe som folk trengte å høre, Kristina.
Ja, det var virkelig en nerve var en der i samtalen.
Folk har skrevet, og folk har grått. Ja. Det er sterkt å få tilbakemelding, altså. Så jeg må bare lese opp et par stykker, ok? Her det en som sier, «Hei, jeg ville bare rose dere for sist podcastepisode.» Og det denne som, det var ikke Q&A-episoden som var siste uke, men den der med
vi tar for mye ansvar på barna våre.
Ja. Dere la det så fint frem, spesielt den biten med at Herren min hyrde, og i han så mangler jeg ingenting. At der jeg som menneske og mor kommer til kort, der kan jeg hvile i at Jesus stepper inn. At han tar mine 2 brød og 5 fisker og velsigner det. Og det blir godt nok. At jeg ikke mangler noe for den store oppgaven det å være mor. Tusen takk at dere delte så åpenhjertig og ærlig. Det ble til velsignelse for meg. Det traff meg. Ellers så synes jeg dere gjør en kjempefin jobb med å oppmuntre og inspirere. Heia dere. Ber om at arbeidet skal blomstre videre. Tusen takk.
Ja, for det veldig fint. For vi sitter jo her og vi prater oss jo bare inn i kjernen til vårt eget morsliv. Ikke sant? Og vi sitter til slutt og bare øser fra hjertet.
Definitivt.
Og det så fint når vi hører at liksom det vi får erfare og det som betyr noe for oss kan bety noe for andre. Så tilbakemeldinger, jeg bare kjenner at jeg blir utfordret selv.
Ja.
Jeg flink til å si fra når folk har inspirert meg, når folk har gitt meg noe. Fordi det betyr enormt mye. Og det jo ikke det at vi sitter her og kjenner at det går rett inn i vår selvfølelse eller vår liksom, bekreftelse på oss, men det går på en bekreftelse på at vi som mødre trenger dette. Vi trenger å høre liksom, Guds ord inn i mammalivet, høre andre mammahjerter. Så tusen takk for, til alle dere som tar dere tid til å skrive det dere tenker.
I travel, og i travel hverdag lytter til alt dette og følger med. Jeg synes jeg blir grepet av det gang på gang. Och så var det, det en annan som skrev, tusen tack för sist podcastet. Du sitter på bussen på väg till jobb upplöst i tårar. Jag må beklaga till alla de som bara kom på jobb eller skulle liksom bara lyssna till en lite lätt podcast och så bara blir det den inre själarbetet.
Och när vi tränger mer tårar.
Ja, jag älskar tårar, det vet du vad. Detta berörte så djupt att Herren är vår barns hyrde. Fortsätt gå arbete betyder så mycket. Så tusen tack. Det verkar så många trängte att höra att Herren är vår hyrde och vår barns hyrde och att vi som mödrar vi tränger så tvihålla runt nacken på våra barn. Vi kan slippa dem faktiskt. Och det var lite det var uppmuntrande att höra att det var många som trängte att höra. Yes. Så keep them coming people. Fortsätt att sända in. Vi syns det är jättegøy med tillbakemeldinger. Då ser jag bort på Katrine. Är du klar för detta här?
Ja.
Ja, så cirka. Ja, du likar att prata.
Ja,
och vi har allerede suttit i en timme.
Vi likar väldigt gott att prata så här. Detta blir käckt.
Ja. Men Katrine, kan du fortælle lite bara sån basic vem är du? Vad driver du med? Hvor bor du? Du trenger ikke si adressen, men du är ju bergenser du också. Som många av oss i mammas hjärta. Vi bör kanske få in lite fler östlänningar eller någon sån, vet jag. Yeah. Norrlänningar.
Bara sen in.
Bara sen in. Ja. Fortell, kan vi du?
Ja, jag är då Katrine, jag är 37 år. Jag är gift med min ungdomskärsta Arve och vi har 5 barn sammen.
Jag huskar när de blev sammen.
Ja.
Och då var vi i ungdomsarbete sammen och du är ju hur gammal är du?
37.
Du är
86 modell.
Ja, då är du 5 år yngre än mig. Ja.
Mm.
Så vi gick ju i samma ungdomsarbete. Så jag huskar dig Arve gott. Jag var väldigt god väninna med systern till Arve. Eirin, det var mig och hon var bästisar en period.
Ja. Nej, och så har vi 5 barn ja, i åldern 4 till 15.
Ja.
Ja, det måste jag tänka.
Ja, hur många tenåringar har du nu?
Alltså då har jag en på 13 och en på 15.
Ja.
Mm.
Så 2. Så har du tvillingar? 10
och så det minsta man på 4.
Mm. Wow.
Ja.
För en flock.
Ja, det var
de är helt nydliga.
Ja.
Mm.
Ja. Så vi är inne i en lite ny och spännande höst för min man är blivit pastor i Logoskyrkan och jag har efter corona och siste man haft en lite sån turbulent väg ifrån ett ganska aktivt arbetsliv till att måste tänka lite nytt. Etter en fødselsdepresjon og en del ja, utfordringer jeg måtte jobbe med gjennom det i etterkant. Så jeg på en måte ikke i fast stilling eller i en arbeidssituasjon nå som veldig klar og tydelig, men jeg på vei tilbake og prøver å komme meg opp igjen i en stillingsprosent som vi kan klare når vi har 5 barn og vi i de arbeidsoppgavene som vi allerede har.
Ja.
Mm.
För det att vara en pastorfamilj är ju inte bara en jobb, det är ju en livsstil.
Mm.
Jag känner gott till det. Det gör vi väl alla. Och hur mycket det kräver egentligen för hela familjen, sant? Och det är också man ta in i hela det regnestycket. Så det är otroligt spännande process. Jag har fått lov att följa dere de senaste åren och det är spännande att se. Men du driver ju lite på sociala medier. Är det lov att skryta på sig att du blev lite inspirerad efter du hade varit fast gäst på mammas hjärta eller?
Absolut. Ja.
Nej men du delar ju lite ganska frimodig, lite frimodig någon gånger bara helt enkla kosliga tips och husmorstips och tricks men och jämnt och trött skickligt djupa tankar och processer på dina kanaler och jag syns det är så flott hur du bara har liksom du känner att du ska ha en stämma och du delar går frimodig i det där.
Och jag måste bara smätta in att det är min favoritkonto på Insta och det har jag sagt till Katrine många gånger för den är så estetisk.
Ja.
Och så är jag känner hjärtat ditt och hjärtat kommer så fram i den kanalen så den anbefaler vi.
Den anbefaler vi. Katrine Valde. Katrine Valde. På Instagram. Ja, nej så var frimodig alltså. Det jag syns det är så flott när flera tar de stämmen och den platsen och inte bara det är en viss typ av människor som på något sätt får lov till att ta det rummet för det är ett rum. Sociala medier och nätet, det är ett rum, en världen, sant? Och så där är det massa människor och marknader och som tar sin plats Og der opplever jo jeg har veldig fått at vi også må ta vår plass, og jeg synes det så flott når flere bare sier, nei, vi også skal være her, vi også skal ta plass, ja. Og vi også skal prege, vi også skal være der ute med noe annet enn alt dette andre som der, virvare. Og så kan vi også snakke om sånn, hvor mye tid bruker vi der, og hvordan skal vi forvalte skjerm og alt dette, men noen må også være der med noe annet enn det som der.
Det akkurat det.
Og da det så flott å se sånne som det, Katrine, som bare frimodig, ærlig deler
Jeg tror jeg elsket familie,
når dere hadde konfirmasjon, og du bare tar oss inn i prosessen av hvor tøft det og hvordan det trigger deg. Og, nei, det var helt rått å se hvordan du drar oss igjennom. Liksom, en, og det inspirerer til å dele selv, men det inspirerer også til å ta noen spørsmål i eget liv, da, og sette pekepinnen på. Ja. Det var veldig mye, beklager, men vi må løfte deg opp her, vet du, når du... Først det her.
Tusen, tusen
takk. Så heier jeg deg.
Ja. Takk. Ja, jeg har latt meg inspirere av mammas hjerte og det arbeidet og den frimodigheten og det kalle som dere har kjent at dere går i og skal være i. Og jeg tror at det å ta den plassen med det i hermetegn lillen har, det kan bety ganske mye. Og jeg tror at i dette landet vårt der vi ganske mange ulike mennesker, så trenger vi også ulike stemmer. Og frimodighet, sårbarhet, ekthet, nærhet og sannhet er noen av de tingene vi godt kan snakke mer om da. Og så ser jo livene ulike ut, faser ser ulike ut, og selvfølgelig i grenser av hva man kan dele også, sant? Men innenfor rammer og så tror jeg det at når folk tør å dele, så er det lett å kjenne seg igjen, det er lett å opp oppleve at man kan stå sammen. Det er lett å ta kontakt, og det er lett å få hjelp da, når noen tør å dele. Og det trenger vi. Yep. Og ikke bare dele det som vi tenker og tror at folk eller samfunnet vårt akkurat nå har oppe til diskusjon, men hva er livet akkurat nå? Hvordan ser det ut? Og det å tørre å løfte de tingene opp da, det tror jeg er veldig, veldig viktig.
Ja.
Og det som du inspirerer meg mye på, det er dette med trosaspektet inn i det også, sant? At når Gud legger noe ned i livene våre, når Gud viser oss noe, når han er til stede i tingene, enten han har gått igjennom, eller det som faktisk, altså det er så lett å ta for gitt en selv står i, og så ser han rundt seg og sammenligner kanskje, men liksom det å anerkjenne, hva er det jeg står i nå? Hva er det Gud viser meg nå? Hvordan kan jeg bruke dette? Sånn som i den tilbakemeldingen. Sant? Disse, jeg blander alltid i farten hvor mange brød og hvor mange fisker, men det er to fisker og fem brød. Sant? At hvordan Gud bare, hva er det du har nå? Og hvordan hva kan du dele det? Hvordan kan du bringe det videre? Og der utfordrer du meg veldig på det. Fordi det er sånn som du sier, en trenger ikke bli privat, selv om man er personlig. Men anerkjenne, hva er det som skjer nå? I mitt liv som har verdi utover meg selv, så kan jeg dele det videre.
Ja, for det er jo tro. Det er tro som kommer til syne, sant?
Ja.
Og vi har jo vår bagasje, alle har sin bagasje, alle har sin reise, om en har tatt imot eller ikke, men vi som har tatt imot, vi vet jo at Gud har vært der, og vil være der og der. Og det å tørre å dele, og vi har kanskje hatt en sånn kultur også i noen sammenhenger, for å skulle være noe vi kanskje ikke er, eller klarer å være, eller holde en fasade, sant? Og da blir det veldig, veldig vanskelig da, å få disse to tingene til å stemme med.
Ja, livet, det ordentlige livet, men også liksom det du latter som er livet da.
Ja,
absolutt.
Og vi er jo forbilder, sant? Vi alle har noen vi er forbilder for. Og det å vise at vi er hele mennesker på godt og vondt, det tror jeg er utrolig viktig.
Og jeg tror også i den tiden vi lever i som er veldig individualistisk, så tror jeg skam er en større del av livene våre enn vi egentlig anerkjenner. Fordi skam handler om skyld, sant? Da kjenner du skyld på noe du har gjort. Skam, da kjenner du på en sånn tung tyngde over deg av den du er. Og jeg tror det samfunnet vi lever i nå som har så fokus på deg og ditt, og du skal liksom være din beste versjon, og du kan alltid strebe etter mer på ja, sant? Det individualistiske er i fokus. Du tror skam er noe som hindrer oss mye, legger som en tyngde på livene våre, sant? Mer angst, mer depresjon, fordi en bare hele tiden søker etter hvem er jeg. Og det tenker jeg, det der med å være ærlig på livet, det der ikke bare nødvendigvis vise et skittent vaskerom, som av og til kan være befriende for enkelt av seg det også, men at en også er liksom bare ærlig på, sånn som du nevnte eksempelet her, prosesseren går når det er konfirmasjon, når det er begivenheter, uten å utlevere, men bare det enkle, lille sannheten som er litt mer kompleks da, enn enten svart eller hvit, med på å løfte den skammen.
Ja.
Og det trenger vi.
Ja.
Sant? Fordi vi må være bevisst på, vi ekstremt individfokuserte. Vi ikke skapte det, tror jeg. Vi skapte det mye mer kollektiv i tankegangen vår. Så det å få vekk den skammen, så folk kan stå i større frihet, det liksom en frykt da, tenker jeg.
Courage, people. Ja, nei, det jeg elsker det. Så fortsett med det. Jeg håper du aldri gir deg. Men ja, virkelig. Og så tror jeg det liksom noen, det ikke alle som skal dele livene sine og kjenne, for det sant, mange kan sikkert, nei, jeg har ikke lyst til å åpne opp de dørene, sant? Og vi skal virkelig, det ikke alle som skal det, men det, jeg tror det noen som Gud vil få snakke til, og du vil kjenne det når, ja. Når Gud utfordrer til å dele, til å ta det ekstra steget. Om det bare i en bibelgruppe, eller en cellegruppe, eller om det til, tenåringsdatteren din, eller til en i familien. Du kjenner når du skal dele noe. Eller noen som tar steg ut, og så deler det på sin Snap-konto eller Instagram. Det kjenner man tydelig.
Og det da du nevner med skam, Kristina, jo en ting som har fulgt oss siden vi traff hverandre i forhold til økonomi.
Yes.
Skam og økonomi.
Ja. Ja.
Og det har gått ganske mange år før jeg har kunnet eie det i form av at det har kommet fram i lyset.
Mm.
Og det har mindre makt i mitt liv og i vårt liv. Og jeg tror jo det at hvis vi har noen eller noen plass en kan avdekke og snakke fritt, så bærer du mindre tungt.
Mm.
Og jeg tror vi skal leve i frihet da.
Ja.
Og sånn som økonomi og samfunnet vårt er i dag, så er det kjempevanskelig å være fri i, og ikke kjenne skam over når vi ikke får det til.
Ja.
Når det er utfordringer av gjeld, eller det er utfordringer av tunge bør som går på regninger, eller hvem kan jeg snakke med når alle andre får det til?
Ja.
Mm. I de settingene jeg er i, det ser ut som alle er vellykket, alle klarer å betale til forfall, eller alle klarer, og så går det med en tung ryggsekk selv over at vi fikser ikke dette, vi får det ikke til.
Ja.
Og det tenker jeg, det gjør noe med livskvaliteten din.
Mm.
Det gjør noe med relasjonene dine.
Parrelasjonene, ikke minst det kommer imellom der. Og jeg kjenner jo meg, vi har jo stått i det, da har jeg vært ærlig med og skrevet om og alt mulig. Men veldig gjerne at det kommer imellom. Det blir noe, så du er en klump i magen du ikke snakker om, og du bare feirer under teppet. Sant? Det er utrolig tungt når ting ikke kommer frem, og man kan snakke om det, eller føler skammen, fordi at man får ikke til å spare sånn som alle andre gjør, og alle de tingene. Nå skal vi jo inn i dette med litt økonomi og måter å tenke på eller gjøre ting på.
Vi tenker det henger litt sammen med verdier.
Ja.
Tenkte vi, vet du hva? En god økonomiprat, når vi faktisk har snakket om verdier, der vi har tenkt verdier som sånn hjerteverdier og verdivalg i livet. Så økonomi er jo en veldig fysisk, men også viktig verdi, som også gjenspeiler da hjerteverdiene våre. Ja. Så vi tenkte det er veldig spennende å ha en episode på det. Og Katrine har veldig mange gode tanker på det.
Yes. Så har du lyst til å ta oss litt inn, altså du nevnte det med, dere kommer fra veldig tung skam, dette har ikke vært så lett, ut i at du skal fortelle litt hvordan dere nå gjør det. Hvor kommer du fra, egentlig?
Ja, jeg kan si helt kort at vi
ønsker jo å ta en egen episode med deg og Arve litt senere på mer ut av dette, men ja, bare ta det litt kort nå.
Mm. Altså vi har slitt med økonomien siden vi traff hverandre, kan jeg si. Jeg har en mann som har vært åpen om dette, at han har slitt med spillgjeld siden han var ganske, ganske ung. Og det har følt oss. Og det har følt oss på den måten at han har alltid skyldt noen penger. Han har alltid hatt lite penger eller mye penger. Det var enten eller. Og jeg kommer fra en bakgrunn der vi har snakket lite om penger, men som barn så senser vi. Og vi senser fort om familien vår har mye eller lite penger. Jeg tror vi hadde helt vanlig med penger, og i perioder var det trangt. Det har vært lite snakk om penger, som jeg sa, men jeg har en sånn jeg hadde en tanke rundt penger, men når jeg traff Arve, så måtte jeg forholde meg til penger.
Mm.
Altså, det var lite penger, eller var det mye penger? Og jeg var på det tidspunktet kanskje lite bevisst på hvordan jeg brukte penger, men jeg hadde etter hvert en tanke om at okay, hvis vi skulle gjøre ting sammen, så kostet det penger. Hvis vi skulle bygge en familie og velge hverandre, så måtte vi forholde oss til penger, for det er en del av vår hverdag. Og vi giftet jo oss da egentlig sammen med gjeld, for han hadde brutt tillit og spilt penger under vår både kjæresteperiode og forlovelsesperiode. Og vi begynner egentlig litt skjevt da i ekteskapet vårt med gjeld da. Mm. Og det har fulgt oss og vært en sånn verkebyll ganske lenge. Og så har vi i perioder fått orden på det, og så har det vært nye tilbakefall da. Og det har jo gjort at jeg har hatt to valg. Det er enten å gå inn i det, det smertefølge, det vonde og det vanskelig å jobbe. Og det er ikke gjort på en dag. Mm. Det er gjort over år, og det vil følge oss så lenge vi er her. Eller så kan jeg velge å legge lokk på det. Jeg kan velge å bare forholde meg til det som noe som er vondt og vanskelig, men vi må bare fikse det. Mm. Og det var min tanke i starten. Fordi at det var for vondt å gå inn i det.
Ja.
Men etter mye hjelp og mye bearbeiding, så har vi klart å komme oss gjennom det. Men det har hatt store konsekvenser for livene våre.
Men i dag så sitter jo dere og har barn og familie og økonomi og jobber, og dere har liksom noen verdier som dere har tatt med videre, og nå ønsker å prege barna deres med. Hva er det du ser på som, la oss si, nå har dere en som var 15 år, sant? Hva har dere nå til nå prøvd å investere inn i barna i forhold til verdier når det kommer til økonomi og forvaltning? Det er et stort spørsmål.
Ja, kommunikasjon.
Kommunikasjon, ikke sant?
Altså snakke om det. Ja. Det er egentlig det. Fordi vi var innom, touchet innom det, sant? Vi hadde en familiesituasjon som var preget av uforutsigbarhet, skam, tårer, smerte, sorg. Og jeg måtte snakke om det. Jeg måtte, for de så en mamma som var lei seg i perioder, en pappa som var lei seg i perioder. Og det har gjort at vi har valgt å måtte eie det i vår egen familie.
Ja.
Vi har måttet lære barna våre ganske tidlig hva penger er, og hva penger kan gjøre i livet.
Ja.
Når du er så heldig å faktisk kunne forvalte. Og dette med valg, og verdi, sant? Pengeverdi. Så det er liksom noen av de tingene vi har gjort og vært helt bevisst på. Og det har ikke kommet lett. Det har kommet gjennom å ha valgt å velge å være åpen. Og jeg tror det er nøkkel å være åpen om faktisk hvilken økonomisk situasjon vi er i.
Ja.
Og det tenker jeg også man kan være hvis man har mye penger.
Mm.
Ta barna med i det, for da får de en lærdom av det du velger å gjøre i den livssituasjonen som du har. Om du har mye eller om du har lite.
Men hva tenker du om, nå blir det vel sånn intervju her, men jeg har altså masse spørsmål, for jeg synes disse tingene er utfordrende og vanskelig selv, men hvis man har da lite, sant, og gjerne det er vanskelig for deg som foreldre, fordi at du har ikke lyst at barna skal gå rundt og uroe seg for at ikke de får, eller på en måte ta del i det voksne ansvaret av å gå og uroe seg for om vi får melk eller brød i morgen, på en måte. Men hvordan kan man dele, snakke med barna sine om det uten at man legger på de bekymring og frykt, hvis du skjønner?
Ja, og det der er en veldig vanskelig balansegang. Jeg tror det også har med familiedynamikken å gjøre, hvilken barn man har, hvor mye man faktisk har snakket om disse tingene, følelser fra før av. Er man vant til å romme følelsen i samtalene? Er man vant til å snakke om touchy ting som er vanskelig? Jeg kommer jo fra en sånn helt kort også fra en bakgrunn. Jeg er fosterbarn, så jeg har jo hatt masse bagasje der også. Så det å snakke for meg har jo vært veien ut av en del vanskelige ting. Men det å ha lite å snakke med barna sine, det tror jeg er veldig viktig. Og så faktisk kunne sette ord i samtalen på å si at nå er jeg redd for at dette blir vanskelig for deg når jeg skal dele dette.
Ja, ikke sant?
Nå er jeg redd for at du faktisk skal gå inn i en rolle av å ta ansvar. Ja. Så enkelt og så ærlig.
Ja.
For det er sannheten.
Ja.
Og jeg tror at det kan, eller jeg vet at vi har bommet en del på disse tingene her, og veien blir til mens man går. Men jeg tror at åpenhet er nøkkel.
For de vil jo merke det, uansett. Sant? Uroen og bekymringen og en nedstemthet, sant? Så det er noe med å sette ord på den der elefanten i rommet som er der uansett, liksom.
Ja, og så etablere at dette er mamma og pappa sitt ansvar.
Ja.
Sant? For det er bare det de trenger å kjenne på, at vi deler, for vi er en familie, og dette omhandler oss. Dette gjør at vi reiser ikke til syden, selv om vennene dine gjør, eller du kan ikke få den og den sekken, eller de skoene akkurat nå. men her hvorfor, ja. Sant? Og så det mamma og pappa sitt ansvar.
Ja, den var fin, at du kan faktisk etablere ansvaret i, bare sånn helt ryddig i det da, og det jo et veldig godt råd å ha med seg.
Og så tenker jeg også noen ganger dette med å invitere inn noen du trygg på, og barna trygg på i en samtale. Det å ha en tredje eller fjerde part, altså besteforeldre, kanskje det en helsesøster på skolen, sånn at barna har muligheten til å ta samtalen eller barna med foreldrene, med andre til stede, som også gjør at barnet kan filtrere ut ting til de når ikke du til stede.
Ja.
Altså ha flere i hermet en sikkerhetsnett da, på at barnet kan tørre å snakke. For det vi ser jo det at dette kan jo da få, hvis vi ikke snakker, så tenker jeg at man kan få, det kan få direkte konsekvenser for barnet i miljøet den en del av, eller på skole, i skolehverdagen, sant? Og det tenker jeg kan være en mulig løsning, i hvert fall hvis man har trygge relasjoner rundt, sånn at man også som foreldre kan kjenne at noen andre bærer dette med oss. Altså vi flere som står sammen. At ikke en kjenner at, sant? Fordi at da kommer disse tankene om at jeg fikser ikke hva jeg har gjort, og det kan være helseproblemer som gjør at mor eller far ikke kan være i arbeid. Det kan være veldig mange ting som gjør at man har havnet i den situasjonen. Opparbeidet gjeld av ulike årsaker, sant? Det en realitet, og det må man snakke om.
Yeah.
Så det å da ha flere å lene seg på i en sånn type samtale, eller da når en har, jeg tror, og da lærer vi barna noe også. Bruke hverandre, nettverket. Så det har jeg tenkt.
Og så vil jeg jo bare smette inn at jeg har også å se på alderen til ungene når de skal få vite ting. Altså de må jo kunne ha den kognitive egenskapen av å ta inn over seg fakta. Sant? Og det er jo kanskje helt skolebarn da, som trenger å forholde seg til penger. Og at før den tid så handler det om, hvis det ting som tynger i familie, at det faktisk går ut over litt parrelasjon, sånn som du sier, at det kan bli mye følelser på hjemmebane når de tingene kommer opp, når det vannet blir gromset i hverdagen. Da det, tenker jeg, når barna yngre, så handler det egentlig om den bevisstheten selv som foreldre, at dette må vi skjerme barna våre for, sant? Av det som skjer følelsesmessig, fordi de skal ikke stå i konflikten til mamma og pappa, men så at i det de kan være med på det, da kan vi involvere dem, sant? Da kan vi inkludere dem i hva som skjer, og da blir fordi at det for et barn som kan få det med seg, så det lærerikt å vite at mamma og pappa kan krangle, mamma og pappa kan bli enige, mamma og pappa reparere, mamma og pappa prater sammen, og som mennesker når de yngre, sant, så handler det om å skjerme dem, og da heller, sånn som du sier, få en tredje person inn og hjelpe parforholdet, sant? Hvis dette her vanskelig, og for det sikkerhetsnettet kjempefint det du snakker om, og det gjelder jo både for parforholdet og familien.
Ja.
Så det å se an alderen også på ungene.
Ja, veldig bra.
Hei, Kristina her. Du, jeg firebarnsmamma, teolog og familieterapeut. Og så lurer jeg på, har du lyst til å gå dypere i dette med verdier og gode vaner som mamma? Da har jeg en mammaportal for deg. Den heter Mamma Sammen, og her vil du få konkrete verktøy som blant annet en habit tracker og bønneguider, og vi har temasamlinger hver måned til inspirasjon, og her vil du få et fellesskap av andre mødre som heier på deg. Sjekk ut mammasammen.no eller følg oss på Instagram Mamma Sammen.
Men det litt sånn praktisk, hva det dere har gitt videre, og hvordan har dere tatt de med i økonomisk forvaltning da, på en god måte?
Ja, for det der jo også en side av det, sant? Hvordan kan vi gi videre? Og jeg har jo lyst til at barna mine, selv om vi har hatt våre utfordringer, så har jeg lyst til at barna mine skal få blanke ark til å forme sin egen økonomi- og forvaltningsevne. Vi blir jo på en måte preget av det vi har vokst opp i, men når vi kan snakke om det og gi dem. Og for meg så var det viktig å gi tillit til barna mine, gi tillit til at de kunne få prøve og feile, og ikke bare ha med meg bagasjen av at, for jeg, i dette forholdet da, som vi har hatt, så har jo jeg også hatt tendens til å være kontrollerende, sant?
Ja.
For jeg har måttet i perioder ringe til kreditorer og på en måte forhandle og forklare situasjonen, og samtidig på en måte skulle da gi tillit og bygge opp. Og det skulle ikke mine barn lide under, at jeg skulle på en måte hele tiden kontrollere. Så vi fant en løsning på å ikke gi ukepenger, det er jo en annen, kan jo være en annen diskusjon, men for der har vi ulike erfaring fra barndom selv. Så da valgte vi å legge inn en ordning på at de skulle få noe som et månedslønn når de begynte i 8. klasse. Og forutsetningen for å få det var at 10% av det de fikk må de gi vekk. Vi har veldig tro på det å lære barnet våre å gi, og da må de gjøre det selv. Og så måtte de spare en sum som var fast hver måned. Utover dette kunne de forvalte selv. Men det skulle inneholde var klær, gaver, egentlig nesten du kan kalle det et livsopphold da.
Så alt barnet, som barnet trenger, utenom mat, ja, egentlig.
Og fritidsaktiviteter betaler vi, ja, og så betaler vi, har vi betalt mobil også. Ja. Så det blir jo på en måte da å gi de muligheten til å danne sin egen lille familieøkonomi da, bestående av en person. Og for meg har det vært en øvelse i å gi slipp, og gi tillit, og se barna både ta gode og mindre gode valg. For det er det læring i da. Og det har jo gått kjempefint. Nå har vi da bare hatt ett barn som har drevet med dette her i 2,5. Nå blir det 3 år. Og så kom han nummer 2 da. Og da har vi en fast sum som vi gir. Altså vi har gitt 1500 kroner i 8. klasse, 1750 i 9. og 2000 kroner i 10. Det høres jo mye ut, men jeg tror totalt at vi sparer på å gjøre det sånn. Det er ingen som kan sende meg et VIPs-oppkrav når de står på et senter. Det er ingen som kan si at de ikke kan være med på ting eller ikke har råd til ting uten å ha tatt det valget selv. Og det tenker jeg er en veldig, veldig god læring for dem. Og de ser verdien av å måtte velge. Sant? De kan være med på ting, men det er også lov å si nei. Det er også lov å være med på Burger King og sitte og henge uten å spise mat hvis man egentlig ikke er sulten. Så det å gjøre dem bevisst på forvaltningen, det tror jeg er veldig viktig. Og det er helt fantastisk å se gleden i å få de å gi. Yeah. Det har vært nydelig. Og jeg trenger ikke mase på det. Dette går automatisk. Så det har vært en veldig, veldig fin erfaring da, for oss.
Kjempefint, veldig inspirerende.
Ja.
Har ikke vi for tenåringer da, i vårt hus?
Nei.
Vi bygger opp mot dette.
Kjempefint.
Jeg tenker det har blitt veldig inspirert. Ja.
Har de da faste arbeidsoppgaver da, så de bidrar til, altså for siden du kaller det for månedslønn?
Nei, de gjør ingenting knyttet opp mot den utbetalingen.
Ja.
Men de er nødt til å bidra.
Ja.
Så vi har bare en kultur av at en må bidra på hjemmebane. Og når jeg spør om ting, så gjør de ting. Sånn at det er liksom, fordi at jeg har hatt, ja, det kommer rett og slett fra erfaringer man selv har gjort seg, der det for min del ikke funket like godt. Og at vi så dette som en bedre løsning da. Men det kan være plusser og minus, og det kan fungere veldig ulikt i familier. Det kan være barn som er veldig lett lar seg inspirere av å få penger for oppgaver, så det er ingen fasit. Men disse tingene som vi ønsket å gi, som giverglede og forvaltning av sparing, og rett og slett gi dem muligheten til å velge ting og prioritere, det så vi at vi fikk best på denne måten.
Jeg bare merker når du snakker om det, og i forpraten vi også hadde litt, så er det dette med at, fordi at jeg synes at mye av tanken med både oppdragelse og med det om å lære inn og gjøre ting, det handler jo om belønning, sant? Ja, men jeg gjør ikke den tingen hvis ikke jeg får noe. Jeg må ha noe konkret ut av det. Og litt som vi også har snakket om i forhold til vaner, at vi belønner oss selv med en del uvaner, sant? At vi scroller eller vi spiser sjokolade eller hva enn vi gjør, legger oss for sent. Og hvor her, jeg synes essensen av det, den strategien dere har valgt, så har dere landet i en annen belønning enn det at de får penger for at de gjør en oppgave. Men dere har landet i at de får belønning i forvalterglede, i ansvar, mestringsfølelse, som er noen så fantastiske egenskaper å faktisk bygge opp og belønne. Da. Så jeg synes jo det er en utrolig stilig måte å tenke, og giverglede ikke minst, at det blir ting de ser frem imot, og lære i livet, det er jo helt, ja, kjempefint, altså.
Og jeg tenker litt sånn som vi snakker om verdier i den podden tidlig i høst, dette med at noen ganger så må en velge hva verdi er den vil løfte fram.
Ja.
Sant? Fordi at det jeg hører når du deler denne måten å gjøre det på denne strategien, er jo det at verdien av å bidra hjemme skal ikke handle om hva får jeg igjen for det.
Riktig.
Men bidraget på hjemmebane handler om en kultur og en verdi i familien vår, at vi er familie, vi bidrar. Og det å liksom skille den fra pengene de får, synes jeg er kjempespennende.
Ja, jeg synes det er veldig fint.
Og selvfølgelig så er det for noen, så er det mer sånn motiverende, og en tenker at nei, det vi har lyst til å løfte frem som en verdi, det er at en må jobbe for pengene, sant? Og hvis en vil ha den, da funker det jo ja, å tenke. Ja. Så det jo ikke en dårlig verdi å jobbe fram, men jeg synes det spennende å tenke ja. Denne verdien, at nei, hjelpe til hjemme handler om familieverdien vår.
Ja.
Penger, der ønsker vi å vektlegge verdien av forvaltning.
Ja.
Det er kjempebra. Ja. Og jeg tenker også sånn, i vår tid, med at pengene går inn på en konto, vi vipser noen tall, de har et kort, sant? Og vi har ikke sånn som, jeg har jo vokst opp med en tier i hånd hver lørdag, og da gikk du til butikken og snopet, liksom.
Det regnet ut, det var 8,50
for den. Liksom, sant? Ja, det var kjempeviktig.
Ja, ja, ja.
Og da skjønte du litt av verdien, da, om så bare i en tier. Men at det kan forsvinne da, i vår tid, der alt så digitalisert, dette jo en måte ja. Å gjøre verdiene håndfaste. Sant? Sitte på Burger King, ja. Jeg ser den koster 50 kroner.
Vil jeg bruke de 50?
Vil jeg bruke det, for jeg sparer jo egentlig ting. Ja. Og det en annen ting også, å lære ungene å måtte spare til noe.
Ja.
Fordi vi selv er så ad hoc liksom, i verdiene våre og i økonomien vår. Vi blander, tror jeg, hva lyst og hva behov.
Ja.
Og så blir liksom lystene våre alt for knyttet opp til at de får titel behov, og så det bare en lyst, og derfor må vi ha det nå.
Ja.
Ikke sant? Liksom belønningssystemet vårt er alt for aktivert også i økonomien.
Ja.
Og det må barn lære.
Ja.
Jeg husker når jeg og Petter gifte oss, og vi fikk liksom da råd fra hans bestefar om at de måtte spare til kjøleskapet sitt.
Ja.
Og det liksom ta med det der at, ja, hva sparer jeg og Petter til?
Ja.
Liksom tør vi å tenke at vi vil ha denne tingen, vi må spare til det. Og det må vi lære ungene våre.
Ja.
Ja, for hva viktig, sant? For jeg tenker, en ønsker jo å modellere da et tankesett av valg og verdier som for deg. Sant? Og jeg ser jo det at sant, på ungdomsskolen typisk, sant, så det disse her tingene som populært av ulike merker, ulike ting alle skal ha. Men når du har en viss sum du må forholde deg til, og du må velge hva du vil ha, så kan du gjerne kjøpe det, men du vet da hva det koster.
Mm-hmm.
For du har for mindre noe annet. Sånn at det å se da at barnet ditt velger noe annet fordi at en ikke ønsker å bruke så mye tid på det, og ha integritet og stolthet nok til å gjøre det,
mm.
jeg tenker det også en ting som kommer dit til gode senere.
Virkelig.
Sant? Jeg velger dette fordi det dette jeg vil ha, ikke hva alle andre har eller hva alle andre sier at en skal ha.
Ja.
Så det tenker jeg også er veldig viktig å lære de da, men da må de erfare det.
Mm.
Sant? Det er lett for meg å si samtidig, så jeg gir deg da den tusenlappen til den tingen. Ja, men nå må du huske på at, og så tenker jeg, men hvis du må velge
ja.
Selv at denne tusenlappen her skal holde en hel måned, så hvis jeg bruker disse, så blir det så lenge til, og da kan jeg allikevel ikke kjøpe dette.
Ja.
Sant? Da må du begynne å velge, og da må du begynne å tenke, og da må du ansvarliggjøre handlingen dine.
Ja. Og jeg har lyst til å bare anerkjenne deg en ting til som blir en verdi som du har løftet frem nå. Dette med å tillit. Det å vise tillit til barna våre. For hvis vi ønsker at de skal vokse opp med integritet og trygghet, så må de ha fart tillit på og da så store ting som penger, en 2000 lapp som 15-åring. Liksom. Det gjør noe mer enn bare de pengene. At de vet mamma har, pappa har tillit til meg. Der skapes integritet, tenker jeg da. Der skapes litt mer robusthet og standheftighet å stå. Fordi jeg kjenner på en tillit bak i ryggen. Jeg kan stå for det valget, selv om alle kompisene mine går med den og den sekken eller skoene, eller hva det skulle være.
Ja, det kan booste.
Mm. Så er det da utrolig fint da, når denne her gutten da har bestilt seg noe, og ser hvor fornøyd han er når han får det, og at vi som foreldre kan glede oss med ham, og anerkjenne, herlighet så god du har vært til å søke opp dette, til å ha valgt dette, til å nå gå med det. Altså, det blir nesten sånn julaften for oss, og det er rart ut, men det er akkurat så du på en måte bare ser at dette gleder deg.
Ja.
Du har ikke bare vipset meg et krav, eller ville ta noe der da, fordi alle andre, sant? Og det er jo det vi blir bombardert med som voksne, sant? Og jeg tenker, når jeg som 37-åring kan synes det er vanskelig å skille mellom behov og lyst, og som har en ganske bevisst oppegående tanke, sant? Så tenker jeg barna våre, herlighet, 10-åringene våre, 8-åringene, hva de blir bombardert av? Hvordan skal de klare å navigere i dette her?
Ja.
Sant? Og så er man redd for å være innenfor og utenfor, sant? Og det kan en kjenne også som voksen, når man da velger litt annerledes, eller må begynne å prioritere, jeg innenfor, jeg utenfor, er det greit å invitere noen hjem på denne middagen, som er da kanskje mye enklere enn det alle andre har. Jo, fordi vi har valgt dette og dette og dette.
Mm.
Så jeg tenker vi kan jo prøve å bare kjenne på den følelsen selv da, at det koster noe.
Ja.
Men igjen til den robustheten, jeg tror at det vil gi deg en enorm erfaring.
Ja.
som de kan ha med seg senere.
Men har du opplevd på en måte feil? Altså, vi vil jo feile. Vi vil jo trakke seg, kjøpe noe som gjorde at du gikk til hele den måneden og egentlig skulle hatt til andre ting. Men så, hvordan dealer du med det hvis det oppstår sånn?
Jeg tror man må møte det. Ja. Jeg tror man må snakke med dem. Og så må man dele det at her har jeg vært. Dette har jeg også gjort. Og sånt igjen til det kom med dette at vi har tørt å være åpen med vår økonomi, har jo gjort oss at de vet, og de har sett, og de kan ta denne samtalen med oss, fordi at penger penger, vi har snakket om det, penger ikke farlig. Og jeg tror det en nøkkel da. Nå har vi vært heldige, altså vi har, de er fornuftige, og det tror de har mest av far. ikke så impulsive, sant? Og så tror jeg også, igjen til at vi har snakket så mye om det, at det har vært en åpenhet i hjemmet vårt om økonomi, det tror jeg har hjulpet dem ja. Til å ha tenke to ganger. For de har sett hva det har kostet oss. Ja. De har sett hva hvor mye vi har grått, og hvor mange høye stemmer det har vært, og sånn. Og det er klart, på godt og vondt er det, og jeg tror vi må ta, det kan godt være vi må ta noen runder når de blir eldre, på ting som har vært vondt for dem i møte med dette, som vi har tenkt har vært godt, men har vært vanskelig, sant? Ja. Så vi må ta. Og da skal vi gjøre det. Men jeg ser at det har vært styrke da.
Fantastisk. Jeg synes det er en utrolig spennende måte å tenke økonomi og forvaltningslæring da, for barna. Vi er jo ikke der i det hele tatt, men jeg synes det er noe med å bygge opp de verdiene, og ikke bare belønningen. Sant? Jeg synes det er utrolig spennende. Det handler ikke bare om pengene, men det handler om hva er det som ligger under her. Hvordan vil vi se på økonomien? For oss har det bare vært et stort skummelt monster som styrer livet vårt, liksom. Og vi er aldri gode nok, vi har aldri fått til, sant? Og da, jeg har ikke lyst til å bære dette med meg inn til barna, men klare å liksom gi dem, så du sier, hvite ark, prege dem med at de skal få tillit, de skal få bygge opp sin erfaring og sin kunnskap. Så det er så inspirerende, altså. Kjempebra. Jeg hadde lyst til å snakke også litt om dette med å tenke litt annerledes. Du har jo vært innom det, og du har jo delt om denne måten er jo å tenke litt annerledes. Men i dette materialistiske samfunnet som vi har, og vi er utrolig heldige, og det er en ting som jeg opplever som en av våre store verdier hjemme hos oss, dette med takknemlighet, og virkelig forstå og begripe hvor heldige vi er som får bo i Norge, som er født i Norge. Bare med det at vi er født her, gjør at vi har vunnet i lotto. Det er lotto-kupong. Og det må vi vite. Vi må nødt til å gå rundt og være boere i Norge og bare takke hver dag for at vi får lov å bo her. Selvfølgelig er det ikke alt som er perfekt, og alt som er, men tenk at vi bor i et fredelig land. Vi har NAV-systemet som hjelper de som faller utenfor og trenger støtte. Vi har tak over hodet. Det er ingen i Norge som skal måtte gå uten tak over hodet og uten mat. Og så det er, og det liksom ser jeg jo nå at ungene tar med seg og finner ting i sin hverdag når de møter på ting, så finner de ting allikevel de er takknemlige for. Så jeg er jo, apropos julekveld i livet, når du har sådd inn og jobbet for en sånn verdi som har vært så viktig for deg, og når du ser at det blir implementert i barnets liv på egen hånd, når jeg selv går egentlig og forventer at nå bare forventer jeg masse klaging og suttring og se på mørket som er rundt, for nå var det ganske mørkt, synes jeg. Og jeg synes ofte det er fælere enn ungdommen selv. Men så kommer bare strøm av liksom positivitet, takknemlighet, bare, ja, men ditten datten var positiv. Nei, jeg blir helt sånn, snakk om julekveld, altså. Det er den største gaven en forelder kan få, at liksom det skinner tilbake på deg, det du har sådd inn og det du har lært. Men det med økonomi, det er jo, der har vi litt å gå, men jeg er villig til å lære på alle områder. Men hvordan i dette, hvor vi kan få tak i hva som helst, vi kan gå i butikken og kjøpe oss det vi vil av middager som kommer verden rundt, og vi kan, vi har tilgang til så mye. Og mange har penger til å kjøpe seg det de har lyst til der, og da, apropos lyst og behov. Men hvordan forvalte også det, i et sånt materialistisk samfunn. Der synes jeg du har noen utrolig fine tanker, og du deler også formodig. Liksom, hvordan kan vi tenke da, forvaltning i et sånt materialistisk samfunn? Hjelp oss!
Hjelp!
Jeg trenger inspirasjon, kjenner jeg.
Nei, altså, det jo litt sånn dette med valg, sant? Og hverdag, og hva vil vi? Og samfunnet sier en ting, ja. Sant? Verdsetter jobb, produktivitet, effektivitet, sant? Og så kjenner man på en måte etter hvert på det at ok, jeg skal jobbe så og så mye for å få så og så mye, mm-hmm. og så kan jeg velge da å gjøre det jeg vil utifra denne summen her. Og det egentlig bare ofte bidrar til jo livsstilsinflasjon. Hvis man går ifra å være student, og så har man litt å rutte med, og så kommer man i jobb, og så får man mer penger, så bruker man bare mer. Man stopper egentlig aldri opp. Fordi vi veldig eksponert, og vi har all tilgjengelighet. Mm-hmm. Sant? Vi kan kjøpe, mange av oss kan kjøpe det vi har lyst på her og nå, vi kan trykke på et tastetrykk, og så har vi det hjem to dager etterpå. Mm. Det et problem.
Ja.
Sant? Så det jo vanskelig for oss i utgangspunktet, det må vi også bare anerkjenne, sant? At i møte med dette, som min hverdag nå, så det en del på en måte fallgruver allerede, før jeg egentlig har begynt å tenke, som kan gå litt bare på automatikk også. Men hvis man stopper opp lite grann og ser på pengene sine, sant? Ser på det som kommer inn og det som går ut, så kan du begynne å prioritere, ok, disse tingene kan ikke vi klare oss uten, sant? Som du var inne på, vi sykt heldige som bor i et land der mange av oss får i hermetegn eie vårt eget hus.
Mm-hmm.
Vi har mat nok i kjøleskapet, veldig mange av oss, og vi har klær både til vinter og sommer.
Mm-hmm.
Så vi jo egentlig sånn, på en måte behovmessig dekket med det vi trenger.
Ja.
Og så kommer alle de andre tingene i tillegg da. Og det her en må stoppe opp og se, hva er viktig for oss? Sant? Og det jo kjempevanskelig, for man må begynne å prate, man må begynne å definere, man må begynne å velge, og det koster noe.
Mm-hmm.
Men det jo det vi har måttet gjøre.
Ja.
Sant? Og i perioder så har det vært lite vi har kunnet kjøpe, og når du da har perioder der det veldig trangt, så ser du mer hva du har.
Ja.
Og når du ser hva du har, så ser du faktisk hva du trenger, og så begynner den på en måte balen å rulle litt i den retningen at ok, her ser jo jeg at vi kan ta noen grep. Her ser jeg at vi har muligheter for å gjøre noe, for at vi kan få det bedre i forhold til de valgene vi ønsker å stå i som familie.
Mm.
Litt sånn tankeeksperiment der kan jo være, bare tenk deg når du ute på telttur. Yeah. Det var sånn, vi hadde sånn spontan telttur til Danmark, og vi hadde ikke planlagt det, men jeg har kjøpt en lavvo til Petter i bursdagsgave den sommeren. Så vi slang oss med mine søstre og deres barn, og bare drog. Og da var det sånn, ok, mamma og pappa de kom med noen soveposer til oss, og vi bare drog med det vi hadde, liksom. Og vi skulle jo kjøpe den maten, men vi var liksom, vi hadde også stram økonomi den sommeren. Og så det noe når du kommer hjem og ser huset ditt, og så har du hatt det så kjekt i 3 dager i et telt, med bare de klærne du trengte, den maten som gjorde deg mett.
Mm.
Og du får et sånt perspektiv på,
ja.
Og du har lyst til å tømme hele boden, du har lyst til å være kvittende med tingene, fordi at vi kan bli så blinde av dette vi går i. Og hva trenger vi egentlig?
Ja.
Og det utfordringen var, sant? Fordi at hvis vi bare ser 2 generasjoner tilbake igjen, så var dette deres hverdag.
Mm.
De fikk ikke endene til å møtes, de måtte forholde seg til dette.
Ja.
Vi må ikke forholde oss til det, for vi har mer enn vi trenger. Så det som er veldig spennende å gjøre, jo bare å sitte seg ned, og jeg elsker det. Sette meg ned med disse her som 1 generasjon, 2 generasjoner over meg, og bare stille spørsmål. Hvordan forvaltet dere? Hvordan måtte dere forholde dere til ting? Og det jo det vi ser, sant? At de har jo ikke latt det gå livsstilsinflasjon i det de hadde. Altså fra de hadde lite til de nå har fått mer.
Mm-hmm.
Fordi de har levd i det, de har erfart det i forhold til det med takknemlighet. Altså, det akkurat som de sitter i ryggraden, yes. Så de hiver ikke de restene.
Ja.
Nei, de kjøper ikke den genseren, for de har 5 gensere,
ja,
så de trenger det faktisk ikke. Så det et eller annet her vi har mistet da.
Ja, ja.
Vi har mistet noe som sånn dypt erfaringsmessig, ting som sitter i de generasjonene der, som vi på vei helt vekk ifra. Ja. Og det uroer meg.
Mm.
Og så har du da dette her, sant? Grønne skifte som kommer, dette her med gjenbruk, disse tingene her som et fantastisk på en måte vindkast inn i noe vi faktisk må ta inn over oss.
Mm.
Og samtidig i det, så kan jeg igjen rettferdiggjøre alle mine handlinger så lenge jeg kjøper det brukt.
Yeah.
Altså jeg kan opprettholde forbruket mitt,
yeah,
bare ved å kjøpe det brukt. Sant? Så det veldig mange, og det jo det som gjør det hele litt sånn, hva skal jeg tenke, hvordan skal jeg forholde meg til ting? Sant? Yeah. Men jeg tror det der med å bare koke det ned til det elementære, yeah, det du er inne på, Kristina, dette med hva er behovene? Hva trenger vi? Og da er det veldig spennende, fordi at hvis vi koker det ned til de tingene der, så kan man klare seg med veldig, veldig lite.
Mm.
Og man kan klare seg med mye mindre penger. Mm. Altså, man kan redusere arbeidsmengden sin hvis det et mål.
Come on.
Sånn? Mm. Sånn at, og de tingene der må vi snakke om.
Ja.
Sånn? Vi må tørre å ta de valgene. Vi må tørre å leve det livet vi kjenner at rett.
Mm-hmm.
Og ikke la oss påvirke hele tiden. Og så er det lett, sant? Vi kan si at ja, men vi kan stoppe og følge der, vi kan stoppe og følge der. Men vi har jo det. Vi kan stoppe og følge 10 stykker på Instagram,
mm.
og så kan jeg gå rett på et senter etterpå, og så får jeg akkurat den samme informasjonen. Det samme du får. Mm. Så det, det handler egentlig ikke om det. Det handler om at det må komme innifra.
Ja.
Du må ta noen bevisste valg, og så må du stå i det.
Mm.
Og så må du tørre å velge annerledes. Og så må du tørre å invitere mennesker inn i det livet som du har valgt. Og så la de få se hva det faktisk koster også. For den siden må jo en snakke om, sant?
Ja.
Dette har jeg valgt vekk, dette får jeg.
Mm. Jeg synes også jeg ser en sånn bølge nå av flere og flere, spesielt mødre da, som ønsker dette med å dyrke selv, skape ting med hendene sine på hjemmebane.
Ja.
Sant?
Og jeg, sur bak, nei, surdeigsbrød. Ja,
om det surdeig, eller om det liksom...
Mange som liker det.
Ja, og her jo du veldig god, Katrine, så det her trenger du en god konto å følge på Insta. Igjen, vi bare nevner det.
Drivhus og surdeig.
Drivhus, surdeig, og nå det høns til og med.
Hun blir så flau her hos Insta.
Men poenget mitt at... Det jeg ser og skjer med dette fokuset er at vi går tilbake til at det er hendene våre som skaper ja, det som gir verdi. Det spennende, sant? Fordi det litt det du sier sånn at med netthandling, vi kan gå og kjøpe ting. Og jeg bare kjente på det også, sånn at jeg, min jobb online. Og hvor mange ting jeg gjør der jeg jobber som egentlig på skjerm, altså det der å mangle det der at det fysisk, så jeg liker jo jeg skriver en del, jeg må skrive med blyant og papir, ja. Sant? Altså, om jeg bare i hvert fall kan få det ned på papiret, at jeg holder på et papir, jeg holder en blyant, det min skrift på papiret ja. Og det liksom å gjenvinne det tilbake igjen til at når vi jobber så vi kan jobbe et helt liv i nå med bare å bruke hodet vårt og ja, få alt servert. Men jeg tror ikke vi er skapt til det.
Nei,
da. Og jeg tror at det gjør også at vi tror vi trenger mer enn vi trenger, for vi har et tomrom ja. I oss. Men hva hadde skjedd da, hvis vi hadde gått mer tilbake til at alle hadde, ikke alle grønne fingre, og da kan de melde seg inn i min lysegrønne klubb, og liksom bare, alle kan liksom gjøre noe da. Jeg bare utfordrer deg, har du en hage? Gjør noe i hagen. Test ut, bruk hendene dine daglig, se etter hvor kan jeg bruke på en måte hendene, og anerkjenn når du gjør det, sant? Hvis du er hjemme med barn, små barn, du bruker hendene dine hele tiden til å klappe, trøste, tørke rumpe, smøre skive, anerkjenn at når vi bruker hendene våre, så bruker vi nok så gudegitt, og så skal vi anerkjenne det som skjer, den frykten så mye mer verdifull enn det du har tastetrykket og kom inn i postkassen din. Da har jeg ventet nå på en shampoo, så får jeg litt dårlig samvittighet. Det burde sikkert fysisk gått til en eller annen økologisk.
Det er også lov, må jeg si til alle der hjemme som gjør sånn på nettshopping og sånt.
Det er helt mange greit.
Som er veldig praktisk og veldig greit å gjøre det, men det er, vet du hva, dette her, den,
bare hør
det
på,
du sier der, Kristina, der jeg tror det ligger et dypt behov i og igjen, jeg skal ikke generalisere, jeg veldig flink å generalisere.
Ja, men kjør på, da gjør du det.
Det min greie. Nei, men jeg tror at mange kvinner har en skaperevne.
Mm.
Vi skaper jo liv i oss, bærer frem liv, og jeg tror at vi er blitt gitt Gud gitt. Vi som tror at Gud har lagt biter av seg selv ned i oss som kvinner, men også menn har fått sine biter av Gud, og sammen så er vi et avbilde av Gud.
Mm.
Men at vi kvinner skal anerkjenne at vi har et skaperbehov, å lage ting og være kreative. Og det står jo det også om i Bibelen.
Mm.
Så jeg tar tilbake liksom litt måten da, å gjøre ting fysisk da.
Jeg bare, så enig. Jeg får se liksom, hva verdier sånn at vi kan få plass til disse verdiene i livet vårt, at det ikke bare blir en sånn ok, jeg skal nettshoppe mindre, jeg skal handle mindre, for det er viktig å ha et bevisst forhold til hvis du ønsker å endre det på både økonomisk og sånn som du snakker om, sånn, det bærekraftige, alle tingene vi har, men liksom også det å gjøre fysiske ting og se ok, for alltid så må vi bare gjøre en endring og så vente og se, hva skjer ringvirkningen av den endringen. Jeg tror ofte vi tror at hvis jeg skal dit, så må jeg gjøre det, og så veger han seg for den handlingen. Men hopp ut i ting, og gjør ting av og til på en annen måte enn det du vanligvis gjør, og se hva skjer.
Ja.
Tenk, hva oppdager du, og hvordan kan da andre verdier få plass? Og da tenker jeg sånn, hvis ikke du er glad i å lage mat fra bunn, men finn noe du har lyst til, for jeg tror det er en egen verdi i å gjøre ting selv, enn å ha i vårt samfunn ting veldig lett tilgjengelig, for da tror jeg det vanskeligere å bli bevisst disse verdiene vi snakker om nå. Ja. At liksom, har vi for mye? Verdsetter vi ikke det vi har? Jo, og du har vært borte I det, ja, du har snakket om det, Katrine, med alle tomatene dine, sant? Og det, og jeg har også prøvd meg på tomater, og jeg har ett, jeg har to trofaste trær som står igjen, altså trær, det jeg føler jeg har I stuen. Alle som jeg putter inn I det drivhuset som var en meter og potteplant, nei, disse tomatplantene mine var en og en halv meter, så det, alle kan jo se for seg at det gikk ikke, og det har gjort to år på rad nå, men jeg har en busk som gir meg en tomat I uken, ja, og det hardt arbeid.
Ja.
Det hardt arbeid på den ene tomaten I uken, og du har jo 100 I uken med det drivhuset ditt. Men det noe med at det får en annen verdi, og da blir tomater mer verdifull enn den mest fancy vesko eller reisen til syden nesten. Så det satte veldig på spissen da. Men vi trenger å... Hvordan kan vi endre litt grann verdivalgene våre, sånn at det som faktisk har verdi får større verdi I livet vårt?
Og så lage rom for det. Og det her kjenner jeg på det der overskuddet som, ja, men jeg orker ikke, sant? Jeg orker ikke å holde på å lage matforbund. Jeg har en hylle unge som står og venter på mat, og tror han dør for dette middag. Potetene koker ikke fort nok, sant? Så det litt enig med, ja, men her det ikke snakk om at akkurat der og da så skal du gjøre et valg av at du skal plante tomater. Ja. Men det handler om å finne I ditt hverdag overskuddet til å klare å kjenne igjen disse verdiene da, og så se på din da tidsprioritering eller forvaltning, vi snakker om forvaltning nå, tidsforvaltning, økonomisk forvaltning, og ta noen andre valg som vil gjøre at når du da står og skal lage middag med en skriken ungen rundt deg, så har du allerede befinner deg I en annen setting enn det du gjorde, hvis du har vært på 8 timers jobb, skal du hente en skriken unge I barnehage, og så skal du lage middag, hvor overskuddet ikke finnes da. For det jo der jeg føler det mange, la oss si småbarnsmødre I hvert fall, som kjenner på det der, jeg har ikke sjans, jeg har overskudd til dette her. Men det jo da vi må snakke om at du må begynne et annet sted enn akkurat når du står og skal ha tomater. ja.
Ja, og det akkurat det med endring, sant? Akkurat det med at det skjer noe, og så kan det bli født noe nytt, eller det kommer noe nytt. For meg så har jo ikke dette her kommet over natten, sant? Mm. Dette her kom jo I forlengelsen av nummer fem,
ja.
Som kom ut ifra en arbeidshverdag som var ekstremt travel. Jeg hadde kjent I løpet av en del år at jeg jobbet egentlig på halv maskin. Jeg var I ferd med å bli utbrent, jeg hadde masse symptomer, vi sto I masse kriser I ekteskapet vårt. Og det endte med at når hun kom, så bare sa det stopp. Mm. Og utifra det så har jeg kunnet gjøre endringer fordi jeg har måttet.
Mm-hmm.
Sant? Jeg opplevde det på den måten at jeg måtte begynne på bare bakke med to hender. Ok, hva jeg? Jeg mer enn denne måten å gjøre ting på?
Ja.
Har jeg andre talenter og muligheter til å utvikle både meg selv og tankene mine og familiedynamikken? Nå må jeg ta de valgene. For det som skjer hvis ikke, at jeg har gått på denne smell her, og så jeg tilbake I samme hamsterhjul etter et år. Og det som skjer at du vil få en ny smell, fordi at du ikke reparert, du har ikke stoppet opp og gjort de endringene som du må gjøre for å ta vare på deg selv, og så de du har rundt deg. Og det presset seg fram, fordi at jeg har en ganske høy arbeidskapasitet, jeg har ofte tatt initiativ, jeg driver fram, sant? Det har vært en del av den jeg Og så når du da blir ribbet ned til tårer og to hender, og du føler deg naken på kne, nesten litt sånn, hva jeg da? Til å begynne å liksom på, okay, Gud, hvem sier du at jeg Hva talentet har jeg fått? Og det jo det som har kommet ut av dette, at jeg har begynt å kjenne på de tingene som ligger I hendene mine, ok, dette spirer frem, investerer inn I dette, dette gir meg glede, dette gir gjenklang, dette kan jeg gjøre videre, og her ser jeg ting, sant? Dette utfordrer meg. Og så høres det, sant? Fordi at jeg ser jo ikke I samfunnet vårt at de tingene som jeg nå opplever veldig verdifullt for meg, har verdi.
Mm-hmm.
Sant? Og da må jeg stole på at det jeg gjør nå, som kjennes veldig rett, som kjennes godt, som jeg opplever oppriktig, gjør meg godt, skal jeg få lov til å eie og ha og gi videre.
Mm.
Og det tenker jeg utrolig viktig da, at liksom vi må tørre det.
Ja.
Og jeg fikk det gjennom dette, det presset seg frem, det sa stopp, og så skal jeg prøve da å finne en vei gjennom dette, og da må vi ta noen ganske konkrete valg økonomisk for at vi skal få det til. Vi må velge annerledes, vekk sydentur, vekk dyre ting, og heldigvis jeg veldig glad I gjenbruk av både sånn interesse og interiør og de tingene, sant? Så det jo lettvint for meg, men jeg oppmuntrer jo folk til å tenke, ta valg og tørre og downsize og velge sitt liv. Vi har ett liv her på jorden før vi skal få være I en evighet I himmelen, og det må vi bruke til det fulle da.
Ja.
Rett og slett.
Vi må gå til en avrunding. Jeg hater det, men jeg vil bli sitte og snakke.
Jeg tror vi har gitt lytterne noe å tenke på.
Ja, veldig, men dette jo veldig sånn dypt gående. Jeg tror ikke det var det folk tenkte når de trykket på episoden at vi skulle snakke om, men har du noen, bare sånn for en avslutning av dette her, har du noen helt sånne faste, konkrete tips til hvordan kan man begynne downsizing og se liksom sånn på hus og hjem, innkjøp? Hvordan, bare hvis du skal ha liksom en sånn her list av dine måter å jobbe på noe da, hvis du skulle gitt noen en slags...
Ja.
Men det må jo komme ifra det vi snakker om. Men ja. Det sånn bare hvis vi wrap it up in a list.
Bli med på utfordringen Katrine skal
ja.
Ha.
Ja. Altså helt konkret ja. Svar på det det at sett deg ned og så skriver du hva det du kjenner uroer deg? Hva det som gjør at du har kommet til det punktet? Skriv ned de tingene ja. Som du vil ha. Så ser du på økonomien, for økonomien kan gi deg noe av dette.
Ja.
Og så ser du på hva som går inn og hva som går ut. Og så må du begynne å prioritere. Du må begynne å velge. Og dette må du gjøre da sammen med den du bor sammen med, for det må være et felles prosjekt. Hvis man har felles økonomi, og dette her sant? Man trenger jo å være enig om dette. Og så begynn å ta valg, og utifra det, det koster noe ofte. Sant? Ta den telefonen til sjefen din, send den søknaden av at jeg ønsker å jobbe sånn og sånn, eller søk på en annen jobb. Så konkret.
Ja.
Søk om avdragsfrihet hvis det veldig, veldig vanskelig. Nå ikke det sånn et veldig godt tips med tanke på at det jo dyrt I lengden, men jeg tenker at se på økonomien din, for det egentlig økonomien som driver oss veldig langt.
Ja.
Pengene driver oss alt for langt ja. Mange ganger. Så det egentlig der du må begynne da. Og hvis du urolig, hvis det ting du kjenner som på en måte ikke, som gnager, ta det på alvor, og skriv det ned, snakk om det, og ta grep gjennom økonomien. Jeg tror du vil se at det en del dører der som kan åpne seg. Og vi nå I september kommer til å gå, som familie kommer til å gå gjennom ganske hardt matbudsjettet vårt, og prøver å oppmuntre til å spise en del av det vi har, og så skal jeg se da hvor langt ned jeg kan klare å leve på da, som mamma og til 5 barn og med mann og alt. Så det I hvert fall en sånn utfordring. Sant? Og disse utfordringene kan man gi seg selv. Og det jo det jeg mener også å si at ta tak I noen ting, ikke gap over alt. Ja. Velg ut noen ting som du da gjerne en måned kan prøve ut eller, sant? For å se om dette funker, om dette noe klart. For det krever jo noe, så man må se om man har kapasitet.
Veldig bra. Og hvis dere har lyst også å følge opp mer ut av dette, så følg Katrine på Instagram. Der kommer du sikkert til å lekke litt mer av dette. Jeg vil også oppmuntre til å følge Hjerte Hjemme sin YouTube-kanal eller Instagram-konto. De også fremmer veldig og gir veldig sånn konkrete tips til hvordan spare her og der, og hvordan ta I bruk gamle ting eller å bygge ting du trenger ut av gjenbruk eller materiale eller selge ned ting, klespakker på Finn.no og bruk av gammel matrester og ja nei, det veldig mye tips, sånne konkrete tips da, så sjekk ut Hjerte Hjemme og Katrine Valde på Instagram
virkelig, ja. Og send inn spørsmål hvis du sitter nå og lurer på ting ja. For vi har vært innom forskjellige ting send spørsmål, kommer det en del spørsmål helt konkret inn I økonomi, så kan vi ta en ny podd der vi liksom gir litt mer sånn da, konkret tips hvordan den kan løse for nå har vi fannet veldig mye med det her verdiperspektivet ja. Som vi må ha der.
Ja,
det kjempespennende.
Ja. Ja. Så kunne vi sikkert gått enda mer I detalj for sånn I overflate, men det så det her man må gjøre for endringene, tenker jeg. Og det var
virkelig,
så,
dette utgangspunktet.
Så tusen takk, Katrine, for at du tok oss med inn I det landskapet der. Jeg kjenner, det her det mye for min egen del å boltre seg I, men jeg kjenner ikke meg mismodig. Jeg kjenner at det her
oppmuntret.
Det oppmuntrende og gjennomførbart.
Så bra.
Ja, så takk for at du kom.
Takk for meg.
Og brukte din dyrebare tid sammen med oss. Det var veldig, veldig hyggelig. Så takk til deg som lyttet på. Håper at det ga deg masse gull vi har lyst til å høre. Hva? Hvis du har lyst til å skrive inn til oss. Og så høres vi I neste episode. Ha det godt.
Ha det.
Ha det.